Ja, skal vi snakke om i dag, da?
Jeg vet ikke.
Nei?
Nei?
Det er ikke så mye som har skjedd i siste. Ikke så mange nye spill vi har spilt.
Nei, ingenting.
Han spiller litt Horizon.
Ja, Frida har spilt Horizon.
Ja, Wordle da. Wordle en gang i døgnet.
Ja, Nurdle. Nurdle er bra.
Nurdle er kjempebra.
Kost med meg da.
Kommer til en Kingdom Hearts 3 Randomizer, som jeg så vidt har testet litt. Det var gøy.
Ja, jeg så også klokka 4 i går, 16.00 i går, så kom det en pressemelding om soundtracket til WWE 2K22.
Aha, ja, sikkert.
Det er spennende. Kanskje noen for ukens åtteste.
Jeg så soundtracket til Persona Strikers og Royal, og jeg var ute på Spotify nå.
Ja, det blir vel en kort podcast, da.
Ja, droppet de fleste spaltene, tror jeg, er litt
av gang. Så har vi spilt Elden Ring. Ja, vi har spilt Elden Ring. vi har spilt Elden Ring, altså.
Vi har spilt Elden Ring.
Helt vilt, altså. Jeg ligger jo langt foran deg i løpet, Carl.
Ja, du gjør det. Du fikk det jo nesten en uke før meg.
Ja, men det er sånn at jeg gleder meg sånn til du skal oppleve de tingene jeg har vært igjennom. Det er liksom den følelsen, og i dag fikk Svensen og Nick også kode.
Ja, for nå kommer jeg til å få den følelsen med de.
Ikke sant?
Så bare du gleder deg til jeg skal starte da på fredag.
Ja, altså når du får det, Frida, så kommer alle vi andre til å bare sitte der og så nå skal Frida komme dit, og nå skal vi ut.
Nei, det er en veldig spesiell følelse altså, og det er, jeg visste det. Sperrefristen på anmeldelse var klokka 4 i går da, på onsdag. Dette kom til å bli et av tidenes høyest scoret spill altså.
Ja, når er sist et spill fikk 97 på Metacritic?
Odyssey. Mario Odyssey.
Mario Odyssey, ja.
Ja, er ikke Red Dead Redemption 2 oppi der også, eller er det 96 kanskje? Eller 95 eller noe sånt?
Kan godt være, kan ta og sjekke av mitt, Q-E-tik.
Men uansett da, altså dette er, kvaliteten av dette spillet er litt sånn udiskutable. Vi trenger ikke å snakke så mye om det, vi skal straks snakke mer om det, men det er uten tvil, dette preger hverdagen vår veldig mye akkurat nå.
Ja,
altså, av naturlige grunner.
Det er kjempehyggelig og kjempegøy å lage podcast, men det er ingenting jeg vil mer enn å bare sette meg ned og spille Elden Ring nå.
Ja, dette er 2 timer som vi kunne ha spilt Elden Ring, Carl.
Det er det, altså. Det er det. Men nei, som du sa da, så fikk jo, du fikk det tidligere enn meg, så din anmeldelse ligger ute på NRK.
Ja.
Min anmeldelse finnes jo ikke ennå, fordi jeg fikk det på mandag ettermiddag.
Ja.
Så jeg har ikke spilt mer enn noen dager, og det er et svært spill.
Ja.
Pluss at jeg har tenkt å inkorporere Svensen og kanskje Nick og litt flere fra redaksjonen i videoen. Så den er fortsatt et stykke unna, bare så folk er klare over det.
Ja. Jeg har lyst til å bare nevne også hvor stort det faktisk er da, fordi jeg nærmer meg sånn, det er rundt 75 timer nå, og jeg vet det er masse. Det er masse igjen. Jeg kan se ting på kartet som jeg ikke har vært på enda, som jeg ikke har vet hvordan jeg kommer meg til. Jeg vet det er bosser som har blitt nevnt av NPC-er som jeg ikke har funnet enda. Og det er svære ting, også svære ting, som jeg bare ikke har gjort enda. Og jeg tipper at dette er en sånn type 100, 120, 130, 150 timers spill også. Hvis du skal gjøre alt, og det er helt greit. Crazy, det er helt crazy hvor stort det er.
Jeg kjenner jeg blir litt sånn stresset på lengden for min egen del. Jeg må eie da.
Ja, for nå tenker jeg sånn, uansett så er jeg ikke først, så jeg har lyst til å være grundig. Så ja, jeg blir nok sittende med det spillet en stund altså.
Ja.
Men vi skal snakke mer om Elden Ring. Dette blir en veldig Elden Ring-preget podcast. Det er,
ja,
tror
det
er ingen som er overrasket over da. Men Nei. Vi kan ta og snakke om noen andre ting som er litt stort og viktig for oss, og det er jo søknadsprosessen for å få nye anmeldere. Hvor er det vi ligger an der, Rune?
Altså, vi har jo gått gjennom, det var rundt 220, jeg trodde det var 230, men det er noen som har sendt flere ganger og noen spørsmål fra samme personer som hadde havnet i samme inbox og den type ting. Så rundt 220 søknader, og det er vilt mange søknader.
Ja.
Og det er veldig, veldig hyggelig at folk har lyst til å jobbe med oss. Og ikke minst har også nivået vært sykt høyt. Mange gode søknader, og mange som kunne ha gått inn i disse rollene som anmelder hos oss og gjort en veldig, veldig god jobb. Det betyr også at konkurransen har vært veldig hard, da. Så vi har valgt ut nå 16 søkere som det står mellom til disse anmelderposisjonene innenfor da, sport generelt, hardcore på PC og early access. Pluss at vi har tatt kontakt med noen av de som har kommet med pitcher på nye konsepter og den type ting til oss, som vi har lyst til å snakke mer om. Så det er det altså da 16 personer det står mellom, og vi har nå gått i tenkeboksen, hver for oss, for å komme med liksom det vi mener er våre favoritter, og så skal vi sette oss ned og diskutere det. Og så kommer jo Elden Ring midt oppi dette her, ja, og utsatte prosessen bittelitt, så vi ber da de som har søkt, og som hører på podcasten, og som har fått positivt svar, om å smøre seg med litt tålmodighet. Og det må jeg få sagt også, jeg har svart absolutt alle som har søkt, enten om det er avslag eller om det er videre. Så alle har fått et svar. Har åpnet opp for muligheten til når ting roer seg ned, og kunne liksom gi et litt mer konkret svar på søknaden, og så en tilbakemelding på forbedringspotensialet, den type ting. Da. Og har samlet det i en egen inbox i e-posten. Så en dag jeg har tid, det også kommer til å ta ganske lang tid også. Men jeg har lyst til å gjøre det som et tilbud til folk da.
Ja, og bare for å ha nevnt det også, så det var jo såpass mange søkere, og såpass mange utrolig imponerende søkere,
ja,
at hvis du fikk avslag, så betyr ikke det at det du leverte var dårlig.
Nei, nei, langt ifra.
For det var så mye bra, virkelig liksom. Og det sier vi ikke bare for å være høflig eller hyggelig eller whatever. Det var virkelig mange gode videoer, altså.
Det var det.
Jeg er glad så jeg søkte det jeg gjorde.
Ja. Men dette er jo, altså vi kommer til å få noen nye kollegaer nå.
Mm.
Og jeg vet at også i den bunken på 16 da, alle de har lyst til å jobbe med, ikke sant? Og det er en god følelse, skikkelig god følelse.
Mm.
Og så må vi ikke, men jeg har lyst til å nevne at nye kontoret vårt er i ferd med å falle på plass.
Jeg gleder meg så mye til vi får alle tingene.
I dag ja, da har vi fikk da dør.
Ja, vi fikk dør i dag.
Mm.
Hei!
Og vi har bestilt studiolamper for 100 000 kroner.
Å, fy faen.
Det er så mange lamper som lyssetter liksom mange forskjellige scener da, i rommet.
Ja.
Pluss en svær green screen som vi kan rulle ned fra taket og litt sånne ting.
Hver vegg er et studio.
Ja.
Det er helt
insane. Og så har vi inngått også en sponsoravtale med Komplett, som vi er super happy for, på utstyr. Og det er sjukt mye penger vi sparer på det. Vi kommer til å kjøpe inn ting, men vi får ville rabatter og også en god del gratis. Så der kommer vi med detaljer da, om hva Komplett skal få tilbake for det, men vi er veldig, veldig fornøyde med den avtalen og sender stor pris på den.
Så, litt sånn blast from the past å ha Komplett som delvis sponsor igjen.
Ja, det er kjempebra. Så vi har jo da 4 PC på vei, 8 skjermer, 4 skrivebord, 4 kontorstoler, tastatur, mus, lamper, Shure mikrofoner, det der SMB7 som alle bruker i podcast, med arm, og så videre og så videre. Det er helt vilt mye utstyr på vei nå, liksom. Det er bestilt og det er på vei, så nå er vi snart i gang, folkens. Dette er liksom Level Up versjon 3.0.
Ja, det var ikke spalt intro av fantastiske Martin Herfjord, men Yuka Kitamura, som har musikken fra Elden Ring. Det var en liten Elden Ring-tema her, bare for å introdusere, selvfølgelig uten ukens hotteste, Elden Ring. Ingen er sjokkert over dette her. Jeg bare gir dere ordet, jeg tror jeg, vær så god.
Altså, jeg bare nevner først da, altså det soundtracket det spillet her, og Yuka Kitamura, det hun har gjort her. Hun har jo også lagd musikken til Dark Souls 3, og Sekiro, litt av Bloodborne. Er så utrolig bra altså.
Ja.
Så jeg ville gjerne starte med det, sette litt stemning av for den praten her.
Dette er liksom FromSoft-sounden. Det er den der storslagende, overepiske greia som bare funker så sykt bra. Du vet at når det koret starter og når den musikken begynner, så er det der boss.
Ja, nå skal du dø.
Ja.
Ja, det er en herlig meme om at jeg hører musikk.
Ja.
Det er noen som begynner å synge, og de synger på latin.
Ja.
Er det orgel?
Orgel.
Ja. Nei, også, dette er jo ikke bare ukens hotteste. Det er månedens hotteste, årets hotteste.
Kanskje.
10-årets hotteste. Også, jeg kan ikke huske å ha gledet meg mer til noe spill noen gang enn det jeg har gjort til Elden Ring. Ikke bare fordi jeg er glad i FromSoft, men fordi det de har prøvd å få til her, altså den der koblingen med da sitt DNA, altså Dark Souls, med da åpen verden, og Skyrim, og Witcher 3, og Breath of the Wild, på en måte, er liksom akkurat det jeg ville ha, ikke sant? Og hvis det ble bra, så kom det til å bli fantastisk, og så er det jo det da, det er så fantastisk. Jeg, helt i ekstase over dette her, altså.
Jeg må bare, før vi setter ordentlig gang her, så vil jeg bare si til dere som hører på, vi skal ikke spoile noe her i dag.
Nei, nei.
Det er veldig viktig for oss, så dette blir en generell betraktning. Noen ja. Vil jo selvfølgelig holde seg 100% unna, da har jeg full forståelse for, da har dere sikkert allerede skrudd av, og da godtar jeg. Men for dere som fortsatt hører på, vi skal ikke spoile noe av historien, eller sånt. Men det er et par som har, de har altså, det er noe hype-beger som har rent over for flere timer siden, som noen nå må ta ansvar for her, før vi flødde hele nye kontoret, og da er det da vi prøver å gjøre litt nå.
Ja, ja, det er helt sant.
Yes, det er. Altså, vi skal holde oss unna spesifikke ting, spesifikke bossfights, snakke om liksom ting som skjer, ting vi har opplevd, selv om vi har veldig, ja. Veldig, veldig lyst, så skal vi la være, sånn at alle kan oppleve mest mulig på egen hånd.
Ja, det blir litt hint og sånn kanskje, bare for å gi folk en viss formening om størrelsen på spill og den type ting, men det er så mange enkelt hendelser og bosser og NPC'er og lokasjoner i dette spillet her, som jeg vil at folk skal få oppleve på egen hånd. Så der skal vi være kjempeforsiktige. Og så kommer det sikkert da en spoilercast med da alle vi som har spilt Elden Ring etter hvert.
Skal ikke se bort fra at det blir en spoilercast, for dette her må jeg prate om.
Ja, det er litt sånn en supportgruppe.
Det blir et spoilercast. Det var, for dere som hører podcasten, så var det stream i går. Hvis du ikke har sett den, så ligger den i opptak på Twitch. Den ble sikkert dritbra.
Ja, jeg kan jo nevne det også da, fordi den streamen som jeg skal gjøre med deg etterpå, Karl, er det samme som ligger som video til denne podcasten. Og det er, jeg så anmeldelsen til Gamer, hvor han nevnte da, han anmelderen, at det tok han 10 timer eller noe sånt før han fikk hesten.
Oi!
Og han hadde liksom de første 10 timene av det spillet, likte han det ikke. Han forstod det på en måte ikke helt da. Og det er litt sånn Elden Ring er bygd opp. Hvis du ikke går til riktig sted til riktig tid da i starten, så vil du kunne oppleve å være skikkelig forvirret. Så jeg har lagd en slags guide da, til folk, en myk innføring i Elden Ring. Jeg viser folk hvordan de skal få tak i et bra skjold, bra våpen, level opp, hesten, den type ting, sånn at man er godt rustet da, til alle utfordringene som venter.
Du skal til og med starte som Naked Boy, skal du ikke det?
Jeg skal det, og det er litt, jeg angrer litt på at jeg ikke gjorde det i første playthrough selv, fordi du starter på level 1, og så er det jevnt fordelt 10 stats på alt, så du starter ganske, det er et veldig bra utgangspunkt, og det er billig å levele de første levelene, så du kommer deg fort da.
Så da starter du som Naked Boy er lurt?
Ja, det er veldig lurt, det er jo selvfølgelig vanskelig da, for du har ikke noe skjold for eksempel, og du må være ganske forsiktig, men det tar ikke så lang tid før du får ditt første våpen og ditt første skjold, og så begynner du å få armor og blir mye, mye sterkere, og da har du utrolig mange gratis levels da, å levele for eksempel strength, hvis du er glad i strength og har lyst på et bra strength-våpen, så er det veien da fra level 10 til level 16 eller 20 er ganske kort da. Så det å starte som Naked Boy eller Girl kan jeg anbefale, eller begge deler. Du kan mixe og matche kropper her.
Ja, det kan du. Så, Men jeg ville kanskje ikke anbefalt å gå for Naked Person først, hvis du aldri har spilt et FromSoft-spill før, for da får du en veldig sånn vegg. Så kanskje da burde du gå for en Knight eller noe sånt.
Ja, det er jo sant det da. Det er jo sant det da. Men ja, jeg vet liksom ikke hvor vi skal begynne, Karl, fordi...
Nei.
Kan jeg begynne med at det var... For at jeg har jo vært litt på utsiden. Jeg har jo på en måte en fot innenfor denne kulten her. Så jeg satt jo og gledet meg til å se hva som skjedde i dag klokka ble 4 i går. Og var klar på NRK/anmeldelser for å finne ut hva du syns om dette her, Rune. Jeg hadde jo kanskje hørt litt rykte på forhånd innad. Men jeg må si at jeg ble så glad da jeg så at dette spillet var akkurat da dere, de største, hardeste fanboys av denne serien her, at dette var spillet dere hadde lyst på. Det gjorde meg så glad på deres vegne. Det må jeg bare få sagt.
Jeg er ganske lett over at det er så bra som det er. Fordi, og så er jeg nesten litt sjokket altså, fordi det har jo overgått mine forventninger. Hvis det hadde vært på en måte samme type innhold som i Dark Souls 3 for eksempel, men bare større. Mm. Så hadde jeg vært fornøyd, liksom. Det var litt det jeg trodde det skulle være. Men det er, også, det er helt vilt hvor mye innhold det er i det spillet der, og hvor mange forskjellige ting du kan gjøre til enhver tid da, hvis du står fast mot en boss. Mm. Du har bokstavelig talt, jeg mener det helt seriøst, du har 100 ting, 100 andre ting du kan gjøre i stedet for den bossen. Det er mindblowing, altså jeg forstår liksom ikke hvor mye innhold det er i det spillet her engang.
Nei, jeg var veldig forsiktig med forventningene mine på akkurat det, fordi det har jo vært litt sånn intervjuer og sånn, hvor de sier at du kan runde det på 30 timer og sånne type ting, sånn som du kan med de andre Souls-spillene.
Jeg trodde dette skulle bli kort, jeg.
Ja, fordi altså, det jeg så for meg da, før det kom, det var jo da litt sånn som Demon's Souls, at du i stedet for, du har disse fem zonene, liksom, som du kan gå inn i, og så i stedet for at du har den Nexus i midten, som er en sånn hub, så har du den svære åpne verden i stedet.
Mm-hmm.
Og så er det på en måte omtrent samme oppbygging da, som et Souls-spill.
Mm.
Men det er så mye mer.
Det er så mye mer.
Det er så, utrolig mye mer, og jeg var ikke forberedt på hvor mye mer det skulle være.
Er dere redd for at dere overhyper dette her for deg som hører på?
Jeg tror ikke det, altså.
Nei, jeg tror det er null fare for at vi overhyper det. Fordi, altså, for å ta noen eksempler da. Sånn, med jevne mellomrom. Jeg hadde spilt kanskje 20-30 timer, trodde jeg hadde sett ganske mye, og så plutselig noe helt annet, noe helt annet som jeg ikke hadde forventet meg i det hele tatt.
Mhm.
Og så liksom etter 50, 60, til og med 70 timer nå, 70 timer også, så har jeg kommet til et sted som jeg ikke hadde sett på noe kart engang, som var bare noe helt annet igjen. Og det er den der jevne strømmen av overraskelser og nye ting og greier å finne på. Og ikke minst da, så går du opp i level hele tiden, ikke sant? Og kan dra tilbake og begynne å virkelig denge de bossene som du har stått fast på tidligere, ikke sant? Så du får en sånn jevnt strøm av kult innhold hele tiden. Så på et eller annet punkt da, så kan jo dette spillet nesten bli sånn der boss rush mode, hvor du har markert kanskje. Du kan lage dine egne markører på kartet med boss-symbol for eksempel. Bare reise dit og ta alle de bossene en etter en etter en, ikke sant? Fordi nå er du så sterk og kraftig og har kommet deg så høyt i level at det blir lettere da. Ja, det er aldri helt lett liksom, men lettere. Det er, jeg kan ikke få sagt nok altså, hvor sterk den opplevelsen er. Det å på en måte hele tiden bli presentert for noe nytt og gøy, hele tiden.
Ja.
Det er, ja.
Souls har jo, og FromSoft-spill har jo en stund nå vært en slags sånn nisje-ting i en del år, sant? Det var jo en liten hard kjerne som spilte dette her, og så har det jo tatt mer og mer av og blitt mer og mer blitt mer og mer stort da. Tror dere at dette spillet da appellerer til enda flere, eller altså, enda måtte de tidligere spillene har gjort?
Det er mange som har snakket om det. Jeg har sett mye meninger på Twitter og sånn før release at de har kanskje slitet litt med å komme inn i Souls-spillet, har vært litt redde for dem, fordi de har det ryktet på seg for å være veldig vanskelig og kreve mye, liksom. Men at de likevel er nysgjerrige på Elden Ring, da. Kanskje på grunn av den der store åpne verden, på grunn av liksom Breath of the Wild-tilnærmingen som de har.
Ja.
For det er mye mer Breath of the Wild, synes jeg, enn det er Skyrim og Witcher.
Ja, Breath of the Wild. Grunnen til at vi sier det er at dette er en verden du i veldig, veldig, veldig stor grad må utforske selv og oppdage selv. Det er ikke noen ikoner, du har ikke noen questlog eller noen sånne ting, liksom. Du må rett og slett bare finne ut av ting på egen hånd.
Mm.
Og det er for så vidt også en ting folk bør være klar over da. Jeg ser Jason Schreier på Twitter, det har jo vært en kjempediskusjon da.
Ja.
Fordi han sa det, han satt og hadde en notatbok og førte en log da, på hva han møtte og hva han skulle huske på. Det vil jeg anbefale folk å gjøre rett og slett, fordi det er ikke noe i spillet, i hvert fall veldig lite i spillet, som forteller deg nøyaktig hvor du skal gå og hva du skal gjøre der.
Men er det fordi det, altså quests er gjort på samme måte som de har gjort i tidligere Souls, der du ikke egentlig får med deg at det er en quest?
Ja, fordi det er ikke tradisjonelle quester i det spillet her. Det er, du har liksom mainquesten som er å restore the Elden Ring, liksom.
Ja, become the Elden Lord.
Become the Elden Lord,
det er det. Det sitter jeg alltid trenger av info til den.
Litt sånn som i Breath of the Wild, sånn defeat Ganon, liksom.
Ja.
Og det er det du på en måte får vite at du skal gjøre. Ellers så, alt i spillet er ting du bare tilfeldig snubler over.
Ja.
Og det er... Det er sånn det alltid har vært i FromSoft-spill, også sånn det er i Hollow Knight, for eksempel.
Mm.
Det er ikke noe sånn, du har ikke noen sånne quester med tekst du skal følge, det er ingenting sånt, det er bare du oppdager ting, du finner ut, du finner en person, og kanskje det er noe du kan gjøre med den personen, kanskje hvis du har et item, så kan du få noe ut av å snakke med dem, men du vet aldri.
Nei.
Så hver gang det skjer noe, så er det du som har oppdaget det, på en måte.
Mm.
Og det liker jeg veldig godt.
Ja, jeg kan anbefale, altså du møter noen kjøpmenn overalt, liksom. De er ganske mange steder, og de har sånne notes, og noen ganger skattekart og litt sånne ting, liksom. Der får du noen ganske gode hint også, til kule historieopplevelser du kan få, og kule NPC-er du kan møte, og den type ting, så det anbefaler jeg folk å gjøre. Hvis du vil ha noen litt flere konkrete mål, da, så får du mye gode tips av de notesa der. Og så vil jeg også anbefale folk å høre godt etter når du snakker med NPC-er. De kommer med både navn på steder og personer, og retninger på kart og den type ting, hvor det er ting. Så hvis du følger godt med, da, så vil du bli nudget i riktig retning. Men det er litt sånn, jeg ser for meg Miyazaki sitte der liksom, bare sånn, ja, kan du dra den veien, se om det skjer noe gøy. Det er litt sånn det føles da,
ja.
Ikke sant?
Ja. Men et lite tips til alle som skal starte, som jeg skulle ønske jeg visste da jeg begynte, fordi jeg hadde ganske lav, altså jeg fikk ganske lite healing hver gang jeg brukte healing i spillet. Så mitt tips der, finn kirker, find Jesus, rett og slett. Fordi kirker er OP i Elden Ring.
Jeg tror ikke det er Jesus i det universet.
Nei, det er ikke Jesus, det er vel America.
Ja.
Marika, ikke America. Men,
nei, det lurte jeg litt på hva du sa egentlig. Det var...
Ja,
ja, America er jo en sånn skikkelse som hovrer over opplevelsen på et eller annet vis.
Mye sånn shrines of America og sånn.
Ikke sant? Ja, det er helt riktig. Men også det der, hvis du ser et tre som lyser i gull,
yes,
stikk innom. Da får du både flere charges til helseflaska di, eller manaflaska di, men i noen tilfeller også en sånn tear som gir deg mer tilbake da, hver gang du bruker flaska. Så i starten så har du vel tre charges, tror jeg.
Ja, du kan få fire hvis du offrer den der manaflaska di.
Stemmer, og så kan du også velge en sånn oppgraderingsting som starting gift. Det kan være et godt tips å gjøre det da, sånn at du får en ekstra. Det er ganske mye ekstra helse du får av det i starten. Jeg har nå 13 charges.
Oi.
Og det er etter hvert så går det opp i pris da. Så må du ha to, og så må du ha tre, og så må du ha fire av de. Så det blir liksom vanskeligere å få en ny charge. Men det der går opp etter hvert også. Men da er pluss fem da på hvor mye helse jeg får fra de. Så det er vesensforskjell også. Det er kjempeforskjell etter hvert. Og det kan du gjøre da. Det vil jeg si altså. Ikke bare på, egentlig på alt. Så kan du sette deg på hesten, og så kan du bare ri rundt og unngå fiender, plukke opp items, finne de der gyllene trærne, plukke opp kart da. Det er et kart for hvert område
som det, er markert på tingen, kartet. Det er den ene tingen du kan se på kartet før du finner det, det er hvor nettopp de der mapmarkerne er.
Ja, det er en sånn liten sånn pilar som er markert på kartet, så hvis du ser en sånn liten pilar markert på kartet, så er det der. Der finner du et kart for hele området, og så bretter det seg ut, ikke sant? Du kan se bygninger, men du vet ikke hva de er da. Det står ikke noe navn på bygningen eller noe sånt, du må besøke de. For å finne ut hva det er for noe. Så det kan du gjøre, og du kan komme deg sykt langt, og jeg har oppdaget til og med, jeg har ikke testet det ut, men jeg tror det, så kan du snike deg forbi den første halvguden du skal slåss mot, inni det første slottet, liksom, for å komme deg til neste område. Jeg tror det er en sånn vei du kan gå rundt det slottet, bare du er litt, ser deg litt godt om. Så du kan være på utrolig mange steder på dette kartet her, bare ri rundt og plukke opp helseoppgraderinger, finne våpen, finne alt mulig rart da, items du trenger og så videre, uten å slåss i det hele tatt. Nesten litt kult å ta til sånne pacifist run i ja. Elden Ring.
Info kommer til å gjøre det.
Men jeg føler jo altså, ja nei, beklager, fortsett.
Ja,
jeg skulle bare si at jeg synes det virker som at det er så mye hype rundt dette spillet nå utenfor, uansett hvor jeg er på internett, at FromSoft-spill har blitt en veldig mye større ting enn bare en nisje-sjanger.
Virker det sånn? Dette har blitt på en måte den nye kongen av AAA, føler jeg nå. Det var spesifikt Elden Ring, da. Fordi Sekiro også var stort, men det var også ganske sånn, du måtte være glad i sånne type spill for å fikse Sekiro.
Ja.
Og det gjelder jo for så vidt også Dark Souls 2 og 3. Men det er noe med Elden Ring som er, det er mer tilgjengelig, fordi det er så åpent. Du har så mye mer du kan gjøre uten å møte en vegg. Så jeg tror det spillet kan appellere til mange flere, altså. Og det, jeg tror også at hvis du får den litt mykere inngangen i spillet, så vil du kanskje også etter hvert sette pris på den utfordringsbiten. Fordi det er, jeg føler jeg sier dette hver gang vi snakker om Souls-spill, men det er det rykte om at du må være så utrolig god gamer, du må være så hashtag ekte gamer for å få til Souls, og det er ikke sant. Fordi det handler bare om å være tålmodig, det handler om å lære movesets, det handler om å bruke de midlene du har.
Mm.
Det handler om å lære seg spillet, rett og slett. Og det kan, hvis du har normal motorikk og alle de tingene der, så får du det til, altså.
Ja, dette er jo på en måte den ene egentlig, sånn kritikkpunktet man legitimt kan ha mot akkurat det. Da. Det er jo at det er en bølge nå i spillmediet på det å gjøre spill mer tilgjengelige for folk med funksjonsnedsettelser. Og det har jo ikke dette spillet her i det hele tatt noen sånne hjelpemidler.
Det er sant.
Og det er, jeg prinsipielt synes jo ikke det, jeg synes jo ikke det er bra. Men rent personlig for meg som gamer, å vite at det er bare en vanskelighetsgrad, jeg kan ikke sette ned vanskelighetsgraden hvis jeg står fast, for da hadde jeg gjort det. Jeg hadde ikke klart.
Hadde du det?
Jeg hadde ikke klart å la være, rett og slett. Så jeg også sitter der og banner og slenger ikke kontrolleren, men jeg har lyst til å gjøre det. Etter å dø liksom 20 ganger mot samme boss og sånne ting. Jeg gjør jo det jeg også, jeg er ikke noen sånn supergamer, jeg altså. Men jeg får det til slutt.
Ja, det er noe med det. Det er den der ikke gi opp, liksom.
Ja.
Bare prøv til du får det til, og så får du den der mestringsfølelsen som er så digg, og det er den som på en måte gjør at man blir så gira.
Mm.
Men jeg tenker sånn, akkurat når du kommer til det med tilgjengelighet og sånn, så føler jeg at en gyllen middelvei hadde vært en sånn accessibility-meny, sånn som Celeste har.
Ja.
For der er det tydelig at liksom, dette er opplevelsen vi vil du skal ha.
Ja.
Hvis du trenger accessibility settings, kan du sette det på.
Mm.
Og da får du beskjed om det i starten av spillet. Og det, sånn synes jeg på en måte alle spill hadde hatt godt av.
Ja, jeg tror også The Last of Us Part 2 er jo et av de spillene som har vært best på dette her. Der kunne du jo ta platinum i spillet på hvilken som helst vanskelighetsgrad og med hvilke som helst hjelpemidler og sånne ting. Jeg tenker at et sånn kompromiss da, som kunne vært i et spill som Elden Ring og et FromSoft-spill, er jo at det er en trophy eller achievement knyttet til det å runde det på høyeste vanskelighetsgrad. Altså normal vanskelighetsgrad.
Ja, jeg er jo
for da hadde jeg gjort det. Da hadde jeg klart å la være.
Ja. Altså, jeg tenker så lenge du ikke brander det som liksom easy mode, men bare har det i en meny som en sånn, hvis du har nedsatt motorikk i et eller annet, altså en eller annen sånn type ting da, så kan du sette på dette her.
Ja.
Jeg føler det, for det da, hvis du velger å bruke det da, hvis ikke du trenger det, så er det er din skyld.
Men det er vanskelig. Folk må forstå det at dette spillet er vanskelig, og det er meningen at det skal være vanskelig, og jeg elsker det, og mange andre elsker det, men jeg skjønner at det er en baug for folk fortsatt. Og da vil jeg jo si, vi har vært innom det så vidt da, men det er, jeg kan ikke understreke nok hvor mye det har å si å levele det spillet her, altså. Både det å komme deg opp i generelt level, liksom, hver gang du putter inn i et nytt, altså i helse eller strength eller hva det skulle være, så går du opp i level, og det påvirker hele karakteren din i møte med fiender. I tillegg så får du jo for eksempel, da, hvis du putter på strength, så får jo strength-våpen mye mer kraft, blir kraftigere, og dexterity er samme med faith og intellect og sånne ting også, med magi og så videre. Så du blir sterkere og sterkere og sterkere, og jeg har brukt mye tid i FromSoft-spill før på bare rett og slett å grinde levels. Gå opp 5 levels, gå tilbake til bossen, mye lettere. Mye lettere med en gang. Så det vil jeg anbefale folk da, hvis du står fast. Og bruk litt tid på å bare ta mobs og lettere fiender. Og så er det er, som i alle disse spillene, så kommer du til en av disse, hva heter den, de som du kan fast-travele mellom.
Grace.
Ja, Grace. Og det er mange av de, overalt liksom. Hver gang du ser den, så aktiver den, for det kommer du til å trenge senere. Men den, i noen tilfeller da, så er det rett ved en sånn Grace, så er det en fiende som gir masse ferdighetspoeng tilbake, og som det tar kort tid å ta da, med riktig våpen for eksempel. Så sånne åpenbare farming spots. Så når du finner en sånn, så bruk litt tid. I hvert fall nudge de levelet, et level eller to, hvis du, hvis du nærmer deg liksom et eller annet våpen du kan bruke, eller, eller noe sånt.
Mm. Men en ting jeg vil si om størrelsen på det spillet her, fordi en ting er jo den åpne verden, og hvor mye det er å finne der. For jeg trodde jo det var sånne, sånn som det var i network-testen, stort sett da, sånne små huler og sånne typiske Bloodborne Chalice Dungeons, liksom. Og at ja. det var det du kom til å finne der.
Ja.
Men det er så mye mer.
Ja, det er mye mer.
Og jeg skal ikke gå inn i detalj, men det er så mye du kan oppdage der. Utenom ja. De, som de har sagt, de fem legacy dungeons, som de kaller det.
Ja.
Som er sånne klassiske Souls level design områder.
Mm.
Men de også
ja.
Er så store.
Ja, de er megasvære.
Jeg vet ikke helt hva jeg snakker om nå, for jeg har bare gjort en av de. Jeg har gjort veldig mye annet utenom. Men jeg har spilt det spillet her så mye siden jeg fikk det på mandag. Og jeg har fortsatt bare gjort en legacy dungeon. Men... Den jeg har gjort da, det er den naturlige første å gjøre, liksom.
Ja.
Og jeg ble så overrasket over hvor svært det var.
Ja, det er kjempesvært. Dette kunne vært et level i Dark Souls 3, og det er større enn det også, liksom.
Ja, så det er jo på størrelse med hele hjernen.
Ja, wow. Det er faktisk helt sant.
Det er så mye, så hvis du ser for deg de områdene i Demon's Souls da, som er på hver sånn stein, så er det kanskje dobbelt så stort.
Ja, det er vel, jeg synes det høres riktig ut.
Men nå har jo tidligere Open World-spill fått en del kritikk for at de er for store for sitt eget beste. Dette gjelder jo en del Assassin's Creed-spill, og jeg nevner i fleng. Men i hvert fall, nå høres det ut som at dette her er nok en gigant i sånn 70-100 timers-klassen. Er det bare positivt, holdt det på å si? Eller?
Ja, størrelsen synes jeg er bare positivt, og okay. det handler jo mye om hvordan denne verden er bygd opp. Det er jo for eksempel da, noen fiender som bare kommer ut, og bosser som bare kommer ut på natta. Så hva du opplever i et område kan være avhengig av når på døgnet der, for eksempel.
Mm.
Det er puzzles du kan løse for å få tilgang til noen av disse bygningene, og de har gjerne ganske fete rewards da, i de kistene du finner der inne. Det er... masse, det er masse sånne ting, og jeg har også, som sagt, jeg har spilt i godt over 70 timer, og alle de områdene jeg har vært i før, det er mye der jeg ikke har gjort enda, altså. Og så oppdager du nye ting etter hvert som er sånn, åh, ja, det skulle jeg gjort for eksempel da, dette er en liten spoiler, men jeg vil at folk skal vite om det.
Okay.
Men du får en mulighet, et godt stykke ut i spillet, til å endre på statsa dine hvis du gjør noe feil.
Ja, nice.
Sånn at hvis du har lagt inn alt for mye ferdighetspoeng inn i strength, for eksempel, har lyst på en magibild, så kan du gjøre det. Og den andre spoileren jeg vil si til akkurat det, når du kommer et stykke ut i spillet, og sånn, da snakker vi type nesten endgame-type ting, så er det et sted hvor du kan få mange av de tingene du trenger for å endre stats. Så det betyr at når du kommer til endgame, så kan du begynne å eksperimentere med builds. Altså du kan bygge om hele karakteren til å bli en magibruker, eller strength-bruker, eller dexterity, eller hva du vil, da. Og leke liksom i den verden her. Og det er kjempekult også.
Det skal jeg kanskje gjøre, for jeg har gått ganske hardt inn i strength nå.
Ja.
Men det er så mye kul magi som jeg har lyst til å prøve.
Det er kjempekult.
Jeg vurderer å gå for dex magic, altså.
Ja, jeg har kjørt nesten ren strength-build. Jeg har til og med i mange tilfeller bare tatt bort mana-flaska, og bare brukt strength.
Ja, det har jeg gjort.
Ikke brukt magi i det hele tatt, nesten, bortsett fra de der war-greiene du får, da.
Ashes of War.
Ashes of War, ja, stemmer. Som ikke er så nyttig som jeg trodde eller håpet det skulle være, kanskje, men som kan være en god add-on da, i en tøff fight, liksom. Så...
Nei, det spillet her er helt magisk, altså. Og det er, jeg har tenkt litt på da Breath of the Wild kom, vet at jeg nevner Breath of the Wild ganske ofte, men det er fordi det er ganske mange sånne spesifikke likheter. Jeg føler at det spillet her er litt inspirert, kanskje, av Breath of the Wild.
Jeg tror det.
Er det ikke kjør, hva skal man det da?
Det er særlig den ene dungeon-greia i Breath of the Wild, hvor du kommer til en skog som er helt, helt, helt mørk, og alt du ser er de der lanternene som viser deg veien, og så er det noen statuer som peker hvilken vei du skal gå. Og du aner jo ikke hva som skjer der, eller hvorfor det er, eller hva du finner der. Det er akkurat den følelsen som du får igjen og igjen og igjen og igjen i Elden Ring. Da.
Ja, men det som skjedde da Breath of the Wild kom, var at det var veldig mye debatt om dette med dungeons, at folk savnet tradisjonelle Zelda-dungeons. Jeg synes jo Breath of the Wild er liksom 10 av 10 der beste Zelda-spillet noen gang, og jeg savnet ikke dungeons så mye, men det var en del folk som gjorde det da. Og så kommer det spillet her som på en måte, det både et svært åpen verdensspill og et tradisjonelt Souls-spill samtidig.
Ja.
Og det ikke halvparten av hver, det hele av hver.
Ja, det hele av hver.
Så du får liksom, du får begge deler, og det så svært, og det så mye. Og det ikke sånn at du må gjøre alt. Du, det ikke sånn, det ikke noe, du har ikke noe insentiv for å liksom, hva er ordet, ser jeg til, bare luke deg gjennom kartet på liksom mikronivå for å finne absolutt alt. Det ikke sånn du nødvendigvis trenger å spille det.
Så det er jo ikke sånn jeg spilte det.
Du gjør jo det du vil, liksom.
Ja.
Og så kommer du til de Legacy Dungeon-områdene, som mer tradisjonelle Souls-områder, da. Hvor du får den følelsen av Dark Souls 3 og Bloodborne og sånn.
Ja, da kjemper du gjennom et supervanskelig område, på hengende håret, liksom. Du har brukt din siste helseflaske, bare litt igjen, og så ser du en snarvei, en heis, som tar deg tilbake til lagringspunktet, og du kan liksom fortsette fra der da neste gang.
Ja.
Bare, yes!
Så det spillet her føles ut, det føles som Breath of the Wild, som også har dungeons.
Ja,
på en måte. Det er liksom det perfekte spillet, sånn sett.
Ja.
Det er helt vilt.
Ja.
Jeg må jo si en ting. Fortsatt. Og da er at jeg synes litt synd på Guerrilla Games, fordi at i slutten av februar 2017 så ga det ut Horizon Zero Dawn.
Ja.
5 dager etterpå så kom Breath of the Wild.
Ja.
Og i år så kom da Forbidden West, og 7 dager etterpå så kom Elden Ring.
Det har jo gått bra, med Zero Dawn, da. Det er altså 20 millioner eksemplarer. Det er bra det.
Ja,
det var noen som sa at det var dobbelt så mye som alle Dark Souls-spillene til sammen.
Ja, jeg tror de selger bra. Det
ja,
tror jeg.
Jeg tviler jo ikke på det. Jeg tror det bare på en måte de hadde sikkert... jeg tror ikke de var happy da Elden Ring ble utsatt til VK etter deres lanseringsdata.
Nei.
Men jeg må si da, at nå... Nå vil jeg ikke ha flere sånne checkbox-baserte åpen verdensspill. Da må det gjøres på en litt mer smart måte enn det gjøres i, for eksempel da Forbidden West, som er liksom bare en endeløs rekke med main quests og side quests som hakes av når du er ferdig med det, og gå dit, gjør det.
Mm.
Dette er veien, liksom. Dette er veien. Her skal du, dette skal du gjøre hele tiden, liksom. Jeg er så mye sterkere opplevelse, og man føler seg så mye mer inkludert i en virtuell verden når dette oppdages selv, da. Når det er du som på en måte lager den quest-rekka.
Ja, jeg er så mye mer fan av når spill putter de ikonene på kartet etter at du har vært der, og ikke før.
Ja.
Fordi når du åpner et mega stort map, og så ser du bare sånne her 40 sånne lysende flekker med hjemmelekser, liksom. Det gir meg ikke så mye lenger. Det har egentlig aldri gitt meg så mye, men når du har den der Elden Ring / Breath of the Wild tilnærmingen, hvor du bare, kartet er helt tomt, for du vet ikke hva som er der. Men så etter hvert så vet du hva som er der. Og da fyller du det inn med det du oppdager, og det er så mye bedre.
Ja, vi anbefaler folk å bruke den muligheten du har da, til å tagge ting på kartet. Det er masse forskjellige ikoner, og du kan ha inntil 100 av de samtidig. Så, og det er en veldig god måte å bare ha en sånn huskeliste for deg selv, at her var det en boss, her var det oppgraderingsmaterialer du trenger, og så videre, og så videre.
Og det høres veldig også, Breath of the Wild ut, det gjør da.
Ikke sant? Jeg vil også nevne at det med oppgraderingsmaterialer er litt sånn kinky, fordi man finner jo ting hele tiden, men du trenger så mye av det etter hvert, og det å farme det er ikke så innmari lett. Men det er en del av disse grottene da, du finner, som er sånne mines. Og hvis det er en mine, så er det oppgraderingsmaterialer der. Da er det smithing stones og sombering smithing stones.
Når du ser sånne, jeg vet ikke helt hva de er for noe, men sånne skapninger som driver hakker i veggene, da har du kommet til riktig sted.
Da har du kommet til riktig sted.
Og der vil du være.
Ja, der vil du være. Jeg skal vise et av de stedene også på streamen etterpå. Det er også i den videoen som går her, så viser jeg den en av de første av den type grotter, da, som du kan finne smithing stones. Så, ja.
Jeg lurer på om vi skal begynne å runde av den spalten her.
Ja, vi kan gjøre det. Vi kommer jo tilbake til masse mer.
Vi har fått så mye spørsmål i tillegg, så jeg tenkte vi kan ta litt mer der. Men er det noen siste ting dere har lyst til å snakke om? Sånn kort.
Ja.
Ja.
PC-versjonen er vist ikke helt tipp-topp.
Enda.
ennå. De, jeg håper de fikser det, men vi har jo også opplevd tidligere med FromSoft-spill at, FPS-problemer og den type ting har vedvart over ganske lang tid, så jeg kan ikke garantere det. Men det har blitt sagt da, at de jobber med saken, at det skal da komme en dag 1-patch, som muligens er ute nå, jeg er litt usikker, som fikser det meste.
Ja, jeg vil tippe de fikser det meste, fordi jeg fikk jo tidlig kode av Dark Souls 3 på PC, og det var sånn. Ja. Da var spesielt den sumpen i Dark Souls 3, var det sånn, den gikk i 5 frames i sekundet. Så det var helt grusomt å komme seg gjennom, men så kom Day 1-patchen, og så var det helt fiksa.
Nettopp.
Dere har testet på PlayStation 5, begge to?
Stemmer, ja. Stemmer. Og det var så lite problemer også. Det er litt slowdowns innimellom, men aldri vært noe problem da, i det hele tatt. Så det vil jeg anbefale folk. Hvis du skal spille på PC, bare sjekk hva folk sier om patchen og om ting er fiksa. Fordi jeg blir litt sånn lei meg, så anmeldelsen til Fightin' Cowboy, som er jo min favoritt Souls-youtuber. Og han ga jo Elden Ring 9 av 10 fordi han hadde hatt så store problemer. Han hadde slåss mot drager som plutselig hadde forsvunnet. Ferdig med å ta dem liksom, og så var det bare borte. Og opplevd masse sånne ting, og det er ikke bra altså.
Nei, det er ikke noe kjekt.
Nei, sånne ting har jeg absolutt ikke opplevd i det hele tatt.
Nei, ikke heller. Og så vil jeg komme med et tips til, og dette er et sånn nybegynnertips det også, som jeg har brukt på alle FromSoft-spillene jeg har spilt. For dette er jo første spillet, FromSoft-spillet, som jeg har spilt før lansering, uten at det finnes mulighet til å søke opp svar på noen ting. Men gjør det. Finn en build-guide eller en sånn nybegynner-guide som bare forteller deg hvordan magi funker, hvordan kampsystemet fungerer, hva de forskjellige tingene du bør finne er. Og så, vi har snakket litt om det, med sånn flaskeoppgraderinger og sånt. Bare se en sånn guide. Mm. Det er uvurderlig også i et spill som dette er i starten, for det er helt nye spillere.
Ja, men hvis du ikke er en helt ny spiller, hvis du har spilt en del FromSoft-spill før, så vil jeg anbefale det motsatte.
Helt enig, helt enig.
Ikke, liksom, ikke les det opp på guides, bare utforsk. Punktum.
Ja, bare gjør Elden Ring til ditt univers, for det er en så sterk opplevelse. Jeg brukte 30 timer før jeg tok min første halvgud. Noen vil gjøre det på to. Mm. Andre vil kanskje aldri gjøre det.
Og det er det som er litt gøy, fordi Svensen kommer til å gjøre i kveld. Han fikk jo spille i dag. Mm-hmm. Han kommer til å gjøre ting i kveld som ikke jeg har gjort enda.
Ja, det vil jeg tro.
Men hvis du har spilt bare litt FromSoft, sånn som jeg.
Ja. Bare se den videoen her som går til podcasten her på YouTube, da, hvis du ser på YouTube. Ja. Det er egentlig alt du trenger av sånne grunnleggende informasjon om spillet. Da. Gå dit og snakk med den personen og kjøp den tingen. Gå dit og snakk med greiene, og så får du hesten din. Gå dit, så får du et fett strength weapon.
Eller så kan du kan se den streamen som vi skal ha i kveld.
Ja, det kan du også gjøre, men det er for sent da. Det er for sent. For
eller du kan se den i opptak.
Kan se den i opptak.
Den ligger ute på twitch.tv/levelumnor.
Ja, det er sant.
Yeah.
Har du spilt i det siste?
Gjennom jeg tenkte jeg skulle starte med deg, Carl. Hva har du spilt i det siste?
Nei, jeg har spilt et spill som heter Elden Ring.
Ja!
Oh, la oss snakke mer om Elden Ring.
Bra, det er sykt bra! Neida. Jeg snakket masse om Elden Ring. Noen andre kan få lov å starte.
Ja, da er det jo et annet spill som har kommet ut som ligger nærme Rune sitt hjarta.
Ja.
Destiny 2, Witch Queen.
Ja, stemmer. Og jeg, også, ok, jeg har spilt Destiny siden lansering, 7,5 år.
Og det er så lenge.
Ja, dette er første gang i Destinys historie som jeg ikke har sittet der klar klokka 18.00 på launch av en ny delelse for å spille der. Og det var jo rett og slett fordi det var dagen før sperrefrist på Elden Ring. Og jeg hadde hverken lyst til eller mulighet til å gjøre noe annet enn å spille mer Elden Ring og bli ferdig med den anmeldelsen. Så jeg spilte rett og slett ikke The Witch Queen på lanseringsdagen.
Vi er sjokkert. Det må jeg innom.
Ja, det er helt utrolig.
Er det litt befriende også, på en måte?
Jeg vil heller si at det er et testamente på hvor fuckings bra Elden Ring faktisk er.
Ja.
Og så, når selv ikke Destiny 2 The Witch Queen, som er den expansion i dette universet her, som alle har gått og ventet på, klarer å liksom rive meg vekk fra Elden Ring, da er det noe helt, helt spesielt også. Når det er sagt da, så har jeg jo spilt Witch Queen etterpå. Ikke mye enda, Men jeg har spilt begynt på historien, og den mega bra. Og så det i hvert fall det jeg har spilt av den til nå. Det beste historiefortellingen som har vært i det spillet til nå, altså. Hvor de tar litt utgangspunkt. Altså, det første de viste fram fra Destiny, da ser du liksom Guardians på Mars, eller en astronaut på Mars. Og så finner de en relic fra noe gammelt, et eller annet sånt. Og det starter med det da, den type følelse av exploration og avsløring av liksom noe veldig sånn utenomjordisk. Og så fortsetter det i ganske sånn spektakulært vis da. Så jeg veldig, veldig fornøyd med campaignen. Og jeg også utrolig glad for at du nå kan spille igjennom den campaignen på Legendary. Det to vanskelighetsgrader på den nå, sånn som det var i Destiny 1. Og hvis du gjør det, så får du fullt gear med 1520. Så hvis du starter på 1350, men hvis du fullfører den campaignen på Legendary, så er det 1520. Og cappen på raid dag 1 er 1530. Så du er liksom rett ved å være raid-klar til dag 1. Og det er kjempebra, altså. Det betyr jo at jeg kan da prioritere litt andre ting. Men det virker som en veldig, veldig bra expansion, og jeg har jo en gruppe mennesker da, som er raid-gruppe, som vi skal prøve å ta raid med, som er kjempefornøyd da, med alt de har opplevd. Jeg har rundet historien og alt, så jeg gleder meg til å fortsette på den også. Og så må jeg også bare si da, at det er jo ikke sikkert jeg rekker raid dag 1 heller, fordi jeg har jo fått kode til Gran Turismo 7 også. Og det kan jeg ikke snakke om enda. Jeg hadde ikke kunnet gjort det hvis jeg kunne heller, fordi jeg har ikke begynt på det enda. Men der er, jeg tror sperrefrist på anmeldelser er onsdag neste uke. Så jeg må nok prioritere det litt også. Bare dyppe tåa litt i Witch Queen innimellom. Men så vil jeg jo gjerne også komme til rulleteksten i Elden Ring. Jeg vil jo se hvor det bærer, liksom.
Ja, for det hadde jeg tenkt å spørre deg om du faktisk hadde rundt av det.
Nei. Jeg har ikke det, skjønner du.
Ha.
Det er så mye igjen.
Ja, det kan man si.
Så, men jeg tror nok, altså, jeg er på rundt 75 timer, som jeg har nevnt. Jeg tror nok at du skal kunne komme dit på de 30 hvis du, som FromSoft har sagt, da, hvis du går inn for det og vet hvor du skal og den type ting, og følger liksom de hovedrådene du får hele tiden, da. Bare ikke gjør noe annet, ikke bli distrahert, så skal du kunne klare det. Men jeg tror nok de fleste vil havne rundt 70, 80, 90, 100, og kanskje mye mer enn det også.
Nå vet du også at du, Rune, er mye mer sånn, ikke completionist, men du er mer interessert i å ta alle ekstra sånn småting enn da jeg er. Men det er håpet, altså.
Ja, men du kommer til en bygning, ikke sant?
Ja, jeg vet ikke.
Ja, du kommer til en bygning, eller et lite fort, eller et eller annet. Og der blinker det ting du kan plukke opp. Det lyser opp, liksom.
Ja, da må du det.
Du ser at de er der.
Ja,
det kan jo være et dritbra våpen, for eksempel, eller det kan være andre ting du trenger, ikke sant?
Men Frida, se for deg. Du ser et tårn i det fjerne, ikke sant?
Ja.
Du vet at dit skal du.
Ja.
Og så går du på hesten din, og så rir du fremover.
Mm-hmm.
Og så ser du inn i veggen på siden.
Mm-hmm.
Der er det en dør.
Ja.
Og da må du inn der. Altså,
ja, du må det. Hadde du klart å ri forbi den døra?
Nei. Altså, jeg har spilt Breath of the Wild. Jeg skulle bort der, men det er nok på fjellet i motsatt retning.
Ja, og det er akkurat sånn.
Så jeg vet jo at det kommer til å bli, et tidsluk uten like dette her. Jeg vet jo da.
Ja.
Yes.
Men Witch Queen virker som den expansionen som jeg hadde hoppet på. Altså. Du har fått våpen crafting. Det er kjempebra, hvor du får da, også hvis våpenet er en sånn rød ramme rundt seg, så betyr det at dette kan du crafte og gjøre ting med, liksom. Og du crafter ved å bruke det, og kan da velge perks selv. Og det også er en sånn der FOMO-medisin, altså. Hvor, ok, du er veldig glad i et våpen, du er på jakt etter den perfekte kombinasjonen av perks, da trenger du bare å få et sånt våpen med den røde ramma rundt, og så kan du selv gå og lage det våpenet med akkurat de perks du har lyst på. Og så er jo det store spørsmålet raidet, da. Så jeg gleder meg veldig til å teste det, altså. Det bygger opp til noe ganske spektakulært her. Så jeg må jo si, jeg gleder meg jo til å få liksom Elden Ring litt ut av systemet, sånn at jeg kan gå tilbake til hobbyen min, ikke sant? Så jeg kommer tilbake da med mer Destiny-prat etter hvert, men jeg har også lyst til å nevne en annen ting som gledet hjertet mitt så enormt at jeg hadde lyst til å dele det med dere.
Elden Ring.
Ja, Elden Ring, jeg har skuttet, nei. Men sønnen min, vet du hva han har gjort, eller? Han har helt på egen hånd, uten å få hjelp av pappa i det hele tatt, rundet Spider-Man Miles Morales.
Oi!
Hey.
Ja, det er, jeg blir skikkelig imponert, da. Bare fiksa hele greia liksom, på egen hånd, da. På engelsk, liksom, eller det er jo norsk tekst, da.
Yeah.
Men bare fiksa hele greia. Og han har funnet katten, og fiser rundt og gjør endgame-ting og sånt han også.
Ha.
Sier han skal prøve å ta platinum.
Nice.
Hvor kan man lede sammen igjen?
Han er 9, da.
Ja, ja.
Det spillet har jo egentlig 16-årsgrense, tror jeg.
Ja, det var mer sånn at jeg overrasket over hvor lett han tok, da. Var vel mer
det, ja, og så hør her da, jeg spilte det på easy, da, Nei, jeg må jo spille på normal, det blir jo alt for lett på easy, da blir det jo ikke noe utfordring. Lurer på om han har overhørt meg prate om vanskelighetsgrader før, altså.
Hashtag gamer, ass.
Mm-hmm, ja.
Mm-hmm. Ja. Jeg lever jo fortsatt i en pre-Elden Ring-verden, da må jeg jo bare nevne, men jeg har lyst til å snakke litt om, litt kort da, når vi snakket mye om Horizon så langt, men jeg har bare lyst til å si at jeg har fortsatt i spillet, jeg liker det veldig godt. Jeg synes, jeg vet jo at kanskje jeg har fått et inntrykk, og at mitt inntrykk av open world-spill kanskje kommer til å endre seg i løpet av de neste vekene, men akkurat nå, synes jeg Horizon Forbidden West er kjempegøy. Jeg synes det er en veldig stilig verden, mye kule områder. Jeg var litt redd for at dette her kom til å liksom bli sånn open world sidequest helvete, men jeg synes egentlig at det er en veldig god blanding av mye gode sidequests.
Ja, det er mye, mye, mye bedre på det enn det Zero Dawn var. Mye bedre, vesentlig bedre altså.
Ja,
hvor det er mer sånn spørsmålstegn på kartet, ikke sant?
Mm.
Det er ikke sånn konkret inkodene med hva som er der. Og så opplever du ganske ofte at når du går til det spørsmålstegnet, så er det noe kult.
Ja, jeg synes det. Altså, jeg føler jeg alltid får noe tilbake igjen for å faktisk gå og utforske litt. Jeg synes at Quest er lagt opp til mer enn bare sånn, gå her og ta den. Takk. Så jeg har koset meg mye med sidequests, men jeg føler ikke et behov for å ta alle, men jeg har koset meg veldig med det jeg har tatt.
Mm.
Da må jeg si. Så jeg føler ikke at jeg er nødt til å liksom gå og grinde masse sidequest for å kunne være god nok til å ta hovedquest, og da setter jeg alltid pris på. Da gjør jeg jo. Så stor kost meg. Håper på å bli ferdig med det spillet nå ganske snart, og så få ut en anmeldelse, sånn at jeg kan starte på Elden Ring.
Ja. One of us.
Ukens anbefaling. Jeg har en ganske sjokkerende anbefaling denne veka, vil jeg si. Jeg skal nemlig anbefale en podcast. Og
er det en Elden Ring podcast?
Det er ikke en Elden Ring podcast. Det jeg håper jeg dessverre. Jeg har jo nok en gang desinfisert hele leiligheten. Drittlei, men da er det kjekt å ha litt festlige ting å høre på, og jeg har nå funnet meg en podcast, og hold dere fast, folkens, det er en sportspodcast.
What?
Ja. Jeg vet, det der er litt sjokkerende, men jeg har altså nå gått fra en skau til en annen. Jeg har jo snakket tidligere om tingenes tilstand med Kristoffer Skøy og Alexander Santov. Dette er podcasten Stryknin og kaffe. Jeg har ingen anelse om hvor jeg fikk den anbefalt, men den lå som likt i podcast-appen min. Jeg er bare sånn, hei, hva er det jeg har lagret her? Og dette er altså en podcast med Alexander Skøy og Thomas Aune, som tar for seg, bare sitere her, de mest spektakulære idrettsarrangementene, merkeligste utøverne og de mest spesielle datoene i idrettshistorien.
Oh.
Og det er bare sære ting. Det tar for seg, det begynner jo med noe jeg allerede har hørt om, som er et maratonløp i OL i St. Louis i 1904, som var det mest kaotiske greiene jeg har hørt om i mitt liv. Og jeg bare hørt,
var det hvor folk løp gjennom skaven og sånn?
Ja, det var noen som tok T-banen, noen som var bare på det. De var bare hentet inn. Det var et OL som ikke så mange visste om. Det var bare så mye rare ting. Det var for varmt. Det var 32 varmegrader. Han som arrangerte maratonløpet tenkte, dette passer veldig bra med mitt forsøk, der jeg har lyst til å teste ut hvordan det dehydrering funker på folk, så de fikk nesten ikke vatten underveis.
Oi, oi, oi.
Folk juksa, folk ble jagd av, jeg tror det var noen hunder, det var masse rare greier. Det er bare fullstendig batshit crazy, og okay, da er bare en episode.
Det er ikke sport, det er sånn bizarro sport.
Ja.
Ja, det er kult. Okay, det dette er noe for meg også.
Ja, det med, dette skal jeg sjekke ut.
Det er kjempegøy, og det er så mye rare ting, og jeg har allerede hørt historier i kortfattet form da, av for eksempel av maratonløpet før, men de går sånn i dybden. Og det er, de tar for seg skikkelig, skikkelig sære idrettsutøvere som jeg ikke har hørt om. Det var en, blant annet i episode 3, om Barney Curley, som var en av de største gamblerne i Storbritannia, som drev med hesteveddeløp, og gjorde et kupp, som er sånn der Olsenbanden-nivå av kupp, for å kuppe et helt hesteveddeløp for å tjene penger. Det er liksom, det er så mye galskap, og så er det laget skikkelig bra. Så ja. Stryknin og kaffe, folkens. Ta og sjekk ut den. Det er ikke kjempe mange episoder, det er så langt 13. Jeg har kost meg så mye med den de siste dagene, altså. Så stryknin og kaffe.
Her kommer Neder med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Ja, nå har jeg levd i en skikkelig, skikkelig sånn Elden Ring-boble siste uka, så det er mulig at jeg har misset noe her også. Jeg beklager på forhånd. Vi måtte jo til og med droppe spilluka, så jeg har liksom ikke gjort research til den heller. Da satt jeg og jobbet med anmeldelsen min, og du hadde akkurat fått Elden Ring, Carl.
Hadde det.
Så det er en ganske tynn nyhetsspalte den gangen der, men jeg har da tre nyhetssaker som jeg synes det er verdt å nevne. Og det ene er at EA nå har begynt å snakke litt om forventningene til Dragon Age 4, hvor de sier at de tror de er sånn cirka 18 måneder unna, innenfor 18 måneder unna lansering. Så da snakker vi da om 1 til 1,5 år på den. De sier det er omtrent halvveis, så det går bra. Der har du jo skiftet ut litt folk og sånt da. Det er jo ting som foregår bak kulissene i BioWare, som vi vet sikkert ikke om alt heller. Men jeg får liksom inntrykk av at dette er en ganske stor satsing nå, altså. At dette er et spill de har lyst at skal bli bra, og som, å få liksom BioWare tilbake til der de var. Før alle disse skandalene og alt mulig rart. Så har det også blitt bekreftet at det kommer en anime basert på Nier Automata.
Stemmer. Vi nevnte så vidt det i forrige podcast, tror jeg, men nå er det blitt offisielt bekreftet.
De har bekreftet det. Så den kan jo bli bra.
Få på det.
Og så siste nye sak. Den 28. februar kommer da Apex Legends Mobile. Ikke overalt. Det kommer både på Android og iOS, men det kommer da i 10 land, som prøveperiode på uviss lengde. Det er da Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Filippinene, Indonesia, Mexico, Peru, Argentina og Colombia, og da ikke Norge. Men nå skal de teste ting, og så kommer det da full lansering etter hvert. Og jeg tar det med fordi folk har liksom en tendens til å glemme litt hvor svært Call of Duty Mobile og Crossfire X og Crossfire er på mobil. Folk sitter med mobiltelefonene sine og kobler til både mus og tastatur og håndkontroller og har det som sin primære gamingplattform. Det har blitt en bra spillplattform, også for denne typen spill som dette er nå. Så det at Apex kommer inn der, tror jeg kan røske opp i ting. Det er en bra greie. Jeg tror fra før er jo både Valorant og da Call of Duty også der, med forskjellige ting. Så ja. Den tror jeg kommer til å bli godt tatt imot.
Jeg må skyte inn en nyhet til.
Ja.
Street Fighter 6 er annonsert.
Ja, er det det? For jeg så bare at de telt ned til det som kanskje var annonseringen.
Ja, det har kommet en bitte liten teaser-trailer.
Ja.
Som viser Ryu, han har blitt så brei at han er i ferd med å gå på audition for Gears of War, tror jeg.
Oi, oi, oi.
Han har blitt så brei.
Og folk hater logoen. Han har blitt brei for hvert spill, har han ikke det?
Jo, det satt da. Ja.
Hva sa du, Frida?
Folk hater logoen.
Ja, folk hater logoen, fordi Street Fighter-logoen er jo veldig sånn svære, bombastiske sånn comic book-logoer, ikke sant? Men Street Fighter 6-logoen er liksom bare en sånn en heksagon med SF inni, og så en liten sekser under. Så den er veldig low-key. Ligner veldig på en sånn Adobe-logo, for dere snakker om at den er prikk like en sånn stock Adobe-logo.
Ja.
Men det er nok tilfeldig det, akkurat det da. For det, når du først lager et heksagon med en SF inni, så det er ikke så veldig avansert.
Mm. Nei. Men det er jo bare at de i hvert fall har lagt en... Jeg liker jo heller at de legger inn masse too much i karakterer som Ryu scenen for i logoen. Da må jeg jo innrømme.
Jeg husker jo selvfølgelig ikke hva den andre karakteren heter som dukker opp i teaseren, men det er han nyeste DLC-karakteren i femmeren. Han er også bekreftet til å være med.
Ja.
Okay. Så de to er liksom confirmed da.
Nei, vi har jo en av verdens beste Street Fighter-spillere her i Norge, Finom. Arman. Jeg skal følge litt med på Twitter-kanalen hans og se hva han syns om, om endringene. Kanskje vi intervjuet han i Level Up-sammenheng for en stund siden også. Og han har virkelig, virkelig hedda seg i toppen nå de siste årene. Så, så det er jo litt ekstra gøy da, med lanseringen av et nytt Street Fighter-spill, når vi har en av verdens beste her i Norge.
Det er sant. Ellers så kan du nevne at den visuelle stilen er jo litt annerledes. Fordi Street Fighter 5 var jo veldig sånn comic book-aktig. Mens her så virker det som det går for en ikke realistisk, men litt mer virkelighetsnær stil, bare med veldig overdrevne proporsjoner. Så litt sånn mørkere, litt mer shading, litt mer sånn. Så spennende å se om det funker.
Jeg må jo spørre da, hvis Ryu nå har blitt så, så stor nå, hvis Ryu hadde vært med i Smash, og Kirby hadde prøvd å spise han, hadde Kirby da gått Big Mouth?
Ryu er med i Smash.
ja, men det er så wide.
Wide Ryu, ja. Kanskje det hadde blitt sånn bil, bare at det er kroppen til Ryu i stedet.
Ja.
Ja.
Mm. Kanskje det er neste Smash?
Ja, kanskje da.
Ryubi.
Hva er hennes best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Og vi starter med et spørsmål som handler om hold dere fast, Elden Ring. Det er sjokkerende.
Endelig kan vi snakke ut om Elden Ring.
Men det er fra Marius Båten. Han skriver: jeg har aldri spilt et FromSoft-spill, og egentlig har jeg alltid tenkt at det ikke er noe for meg, mest på grunn av vanskelighetsgraden. Derfor har jeg aldri satt meg særlig inn i det heller. Men hvor stort fokus har historie i FromSoft-spill? De spillene jeg setter allermest pris på, er de med en god historie, eller er det fokus på å slå bosser og løpe videre til neste?
Svaret er på en måte ja.
Ja,
fordi det er fokus på bosser og komme seg videre og den greia der. Og du har alltid kontroll over karakteren din. Det er ikke sånn, det er veldig, veldig få cutscenes i de spillene her. Men de har veldig mye historie. Du må bare grave etter den selv, på en måte.
De cutscenes er jo ofte innmari gode, da.
Ja, de er incredible, men det er ikke så mange av dem.
Nei, men det er da jeg, ja, og mange cutscenes er liksom intro til bossa.
Mm.
Men da jeg har lagt merke til, personlig, er at mange FromSoft-spill har mye kul historie, men det er ikke den du legger merke til gjennom første gjennomspilling. Da kan jeg gjerne sitte der og være sånn, det skjer ting her, ja.
Altså, ja. Dette er jo, George R. Martin har jo skrevet bakgrunns-lore til den verden her. Og så har da Miyazaki og hans folk lagt til ting, brukt det som et utgangspunkt for å fortelle da historien i denne verden. For det George R. R. Martin har gjort er jo på en måte se hvordan var The Land Between før da den store, og så Elden Ring ble shattered og alt gikk til helvete liksom, med da hvilke rollefigurer som eksisterte der og forholdet mellom de og hvordan de forskjellige områdene var og den type ting. Alt dette er informasjon du kan finne i spillet, men det er ikke så mye av det som er direkte uttalt. Så for min del, dette ligner jo litt på det man finner i spill som på en måte Shadow of the Colossus og Ico og sånt også, hvor ok, det er lore her liksom. Hvorfor dette stedet eksisterer, hva som foregår der, hvem disse kolossene er, hvem er du, og så videre, hvem er Nornir, alt dette her da. Informasjonen finnes, men du må lete etter den, og så ofte også trekke noen tråder mellom den ene informasjonen og den andre. Sånn sett så blir det en historie du snekker ganske mye sammen selv da. Eventuelt ser en lore-video på YouTube.
Mange av de.
Ja, mange av de. Jeg liker den type historier, ikke fordi jeg forstår alt, og jeg forstår ikke alt i Elden Ring. Jeg kunne ikke ha gjenfortalt historien i Elden Ring til noen, nå liksom, i det hele tatt. Men det er mer en følelse av at ting er connected med hverandre, er knyttet til hverandre, at det er, har sammenhenger, at folk har relasjoner, at det har foregått ting her før, det er grudges, det er fiendeforhold, kjærlighetsforhold, og så videre, ting. En følelse da, mer enn en sånn konkret historie, så skjedde det, så skjedde det, så skjedde det. Så jeg setter veldig pris på den. Den er med på å gi en kontekst til opplevelsene som er veldig god da. Selv om jeg ikke forstår alt og klarer å gjenfortelle det.
Og så kan du, hvis du vil, starte opp Elden Ring med en sånn historietilnærming. Det du må gjøre da er å bare snakke med alle karakterene du møter. For det første, snakke med dem flere ganger for å få liksom mest mulig informasjon. Og også når du får nye items, så gå inn i inventaret ditt og så se hva det står om det.
Mm, fordi, særlig hvis det en item du finner dypt inne i en dungeon eller en borg eller et slott, ja. Inne i det innerste rommet etter en vanskelig boss, hvis det en item der, les beskrivelsen på den.
Eller liksom et sverd eller en rustning eller ja. Sånn, for da får du ofte en del sånn flavortekst om universet. Og du kan sette sammen ganske mye bakgrunnshistorie ved å lese det.
Mm.
Så det en historie du må liksom finne litt selv, men den der som et bakteppe hele veien. Og det skaper en veldig sånn levende, spennende verden.
Mm.
Så hvis du setter pris på det, det jo samme greiene i Hollow Knight, for eksempel. Mm. Samme greiene i, til en viss grad, kanskje Portal, selv om det mye mer dialog i Portal. Mm. Så det også en sånn verden du blir ikke avbrutt av cutscenes, du blir ikke liksom fortalt masse lore, du må bare liksom utforske og finne ut hva som skjer.
Mm.
Det litt sånn det her også.
Men jeg, ja, ikke hvis du forventer et på en måte, historie som han i Breath of the Wild, Skyrim, Assassin's Creed eller Horizon. Så det ikke da du får her.
Nei, det ikke det helt tatt. Men det grunnen til at jeg så glad i det da, og jeg kan ikke si at jeg soleklart foretrekker det ene kontra det andre. Jeg liker en godt fortalt historie også. Men grunnen til at jeg synes det funker i åpen verdensspill er rett og slett fordi det ligger nærmere hvordan det ville vært da. I virkeligheten. Og så hvis du kommer til en verden, en faktisk fysisk verden, og reiser rundt for å finne ut hva som har skjedd der, så må du snakke med folk da, og sette sammen den informasjonen du får på egen hånd. Og så det handler mer om å være til stede i en verden enn å bli fortalt en historie. Så jeg synes det øker innlevelsen.
Ja, da tror jeg vi skal gå videre til neste spørsmål. Rune, vær så god.
Ja, jeg kan ta et fra, det blir litt flere Elden Ring-spørsmål også.
Det går fint.
Ja, et fra Thomas Elnes, som spør da, hvor lang tid bruker dere på modnet spill før dere bestemmer dere for hvor på listen beste spill havner? Spill havner. Og hvor overveldende føles Elden Ring når man først starter spillet? Og til det første spørsmålet sånn, jeg skrev jo det i min anmeldelse på NRK også, at jeg vet ikke om dette mitt all-time favorittspill enda. Jeg må få det litt på avstand og sette det liksom mer i sammenheng med hva jeg føler for Bloodborne og Shadow of the Colossus og alle disse her om en stund. Da. Men det kan hende at det det. Det tar nok en stund, altså. Kanskje år før jeg kan si det med sikkerhet om det mitt nye favorittspill på toppen. Liksom.
Ja, samme her. Jeg er ikke halvferdig engang, så jeg må spille gjennom det, spille det ferdig, legge det frem med, tenke litt over det, så kan jeg begynne å plassere det.
Jeg tror Elden Ring mitt all-time favorittspill. Jeg tror det også. Jeg tror det.
Ha.
Det er hardt å melde da, men det er kult. Det er stilig. Det er litt så rart når det på en måte lever nå i et litt sånn vakuum, det er bare noen som har spilt da, og jeg ikke har testet det. Men gleder meg, og spennende og blir gøy å diskutere dette her igjen om noen måneder, tenker jeg, når ting har fått fordøyd seg litt mer.
Mm. Det skal vi snakke om det hver uke i flere år, faktisk.
Ja, det er planen, ja. Hvordan ligger du an neste veka? Nye spalte. Hvor ligger Elden Ring på topplisten din akkurat i dag?
Akkurat i dag. Mm. Nei, men det jeg sendte jo en melding til deg, Carl. Og så, hvis du lever av å lage guide-videoer på YouTube, og da særlig FromSoft guide-videoer. Du har mange år med innhold her, garantert også. Folk kommer til å vende tilbake og tilbake og tilbake til de guidene som folk lager nå, med builds, og her finner du det beste våpenet som breaker spillet, og den type guider da.
Mm.
Slik finner du oppgraderingsmaterialer, her er de liksom. Og så tips da, hvis du har lyst til å gjøre ting på YouTube, bare Elden Ring guider, det kommer til å bli brødfø. Mange mennesker de neste årene, garantert.
Det far for det, ja.
Inkludert vår kanal, vi blir en ren Elden Ring-kanal fra...
Ja.
Nei,
Elden Ring-kanal.
Jeg kunne godt tenke meg å bare bli en profesjonell Elden Ring-spiller. Bare spille Elden Ring.
Ja, sånn single-player-sport.
Ja. Det andre spørsmålet til Thomas var jo hvor overveldende føles Elden Ring når man først starter spillet. Og det er... Vi spilte jo nettverkstesten i fjor høst. Og det var så akkurat den der følelsen av å komme ut av den kirka for første gang og se det første området brette seg ut, og du kan se ting i horisonten og sånt. Den har vi allerede hatt, men den er sterk også.
Ja, men jeg er litt lei meg for at jeg spilte nettverkstesten, For det hadde vært så kult å få den der overveldende følelsen i hovedspillet.
Ja.
Og den første dagen min med Elden Ring, så gjorde jeg en del av de tingene på nytt. Bare for å på en måte få det inn og gjort. Og det var litt sånn... Det var ikke kjipt, for det er fortsatt dritgøy, men det var noe med liksom, dette har jeg gjort allerede. Litt nedtur, men så gjorde jeg nye ting, og da var det jo det beste i verden igjen.
Ja, men det hvis du var en av de da, som spilte nettverkstesten, så vil du huske at det var en sånn der usynlig vegg rundt det området. Du får ikke lov til å gå forbi den veggen. Bare den følelsen å ri forbi det punktet hvor jeg visste at her sto den veggen før. Jeg kunne se hva som var på andre siden, men jeg kunne ikke gå dit. Det var et sånt moment for meg da.
Mm.
Så, ja.
Gleder meg til å spille dette her. Yes! Carl, har du et spørsmål på lager?
Ja, skal vi se. Her er spørsmålet fra Christian Larsen. Han spør, hva er skjebnen til Svensen nå som dere blir kjøpt opp? Skal han fortsette i Level Up som anmelder, eller blir det bare til hyggelige og vennskapelige besøk i streams og lignende? Det kommer ikke til å forandre seg.
Så det kommer kanskje til med å bli mer Svensen.
Ja, kanskje det.
Kan ikke love det helt 100% sikkert, men det er, også Svensen trenger jo noe å gjøre, og vi trenger jo folk, så det kan kanskje tenkes at vi vil få se mye mer av Svensen fremover.
Vi ikke bare trenger med folk, vi trenger Svensen.
Vi trenger Svensen. Det har vært veldig stas å få mer Svensen inn i redaksjonen. Men det er jo det er en ting som jeg ikke vil at folk skal være redde for, at redaksjonen på en måte mister noen av det som skjer med Good Game. Fordi det er ikke sånn det funker. Det er Svensen og Lars og andre som har bidratt med ting til Level Up har gjort det de har kunnet og hatt lyst til hele veien. Og sånn er det fortsatt.
Ja. Uten tvil.
Jep. Da tar jeg og fortsetter med et spørsmål her.
Mm.
Det er fra Didrik Asmyr, som skriver «Hei, jeg har en nevø på 12 som ønsker seg Discord-bruker. Vennene hans bruker da, og det er enkelte spill han ikke får spilt sammen med de andre når han ikke har Discord. Personlig synes jeg Discord virker veldig åpent, og det meste vil være tilgjengelig. Det virker derfor vanskelig å vite hva han kan eksponeres for av personer og innhold. Han synes selvfølgelig vi er mega teite, som ikke bare lar han styre på som han selv vil. Hva er deres tanker og eventuelle råd angående barn og Discord? Finns det for eksempel noen form for foreldrekontroll? Lurer kanskje spesielt på dine råd, Rune, da du selv har barn i spillverden?
Ja. Nå skal jeg bare se om det er noens privacy and safety. Skal vi se.
Discord er jo veldig åpent, men jeg kan godt forstå at det kan bli litt problematisk. Discord er jo en veldig grei måte å snakke med folk på. Men jeg skjønner også den skepsisen for å bare kaste unger ut i den, for det er mye som er tilgjengelig,
ja. Ja, det som er det store problemet her, altså, dette er jo en 12-åring. Når du er 12, så begynner du å bli ganske avansert bruker på internett nå. Altså, du vet hva internett er, og du spiller online med venner dine, og det er mye som foregår, mye av livet ditt foregår på nett, da, med venner. Og mine barn er jo litt yngre, men jeg har jo måttet sette meg skikkelig inn i hvordan man kan gjøre nettopplevelsen deres så trygg som mulig. Og en av de tingene som jeg har hatt størst problem med er den type åpne chattetjenester som Discord, hvor det skal ikke så mye til også før man havner for invitasjonen til server, klikker på join, og så er det hakekors og alt mulig rart, liksom. Det er ikke, jeg er ikke komfortabel med å slippe det helt fri på internett på ingen som helst måte ennå. Det finnes i Discord en del sånn privacy settings som styrer hvem som kan sende deg melding, hvem som kan invitere deg til servere og så videre. Så hvis du er veldig på og gjør en veldig god avtale med 12-åringen din på hva den får lov til å gjøre på Discord, så skal det være mulig å få det til. Det man gjør da er at man setter opp en privat server som man må ha invitasjon til for å komme inn på, samler vennegjengen, altså personer da, som man kjenner i virkeligheten der, og så har man en chattekanal som funker på tvers av noen sitter på mobil og spiller Minecraft mens andre sitter på PC, ikke sant? Så kan de spille sammen og chatte sammen via Discord. Så Discord er jo en kjempefin tjeneste for det, mye bedre enn å sitte med en åpen telefonlinje som man gjerne gjør da. Så det er en god måte å kommunisere på, også for barn. Men vær veldig, veldig, veldig bevisst på at veien fra dette lukka, koselige lille rommet til svære servere med brukere fra hele verden, ikke alle med gode intensjoner, er ganske kort.
Mm.
Og jeg så akkurat en sak på BBC om to saker på BBC, den ene om Roblox, hvor det oppstår sånne sexrom med gjennom mellomrom før de blir slettet, opp en time eller to, og så blir de slettet. Det samme gjelder VR-chat, at det drives aktiv grooming da, av barn i VR-chat. Og det, dette er ikke over, burde ikke være overraskende for noen også. Vær ordentlig på vakt når du slipper barna dine løs på internett. Det er, jeg prøver ikke å liksom, overdrive faren der. Og for de fleste så vil det gå helt fint, men for noen så gjør det jo ikke det da. Og det er det, det, er det man prøver å unngå, ikke sant? At man ikke er uheldig, rett og slett.
Ja.
Litt halvveis relatert. Vi også anbefaler alle foreldre å holde et øye med YouTube recommendations og sånne ting når, når barn sitter mye på YouTube. For det skal ikke mye til der heller, ass, før du havner på noen ganske ekstreme sider av meningsspektret.
Mm, det er helt sant.
Det går fort.
Det går veldig fort.
Og så har vi jo den der serien vår, Spillskolen, som du kan se.
Det er sant.
En del generelle tips da, til, om bruk av foreldrekontroll og avtaler med barn og den type ting, som, som kan være greit å sette seg litt inn i.
Absolutt. Jeg lurer på om jeg skal ta et spørsmål til her, jeg.
Ja,
kjør på. Det
er fra Ngoni på Discord. Personen skriver, har dere prøvd motion aiming i Horizon Forbidden West? Elsker sånn aiming og synes det burde være standard i alle spill som en option eller handicap solution. Mange har problemer med å sikte med stikket, og det hjelper å kunne finjustere headshots med litt grann motion, uten at det blir en gimmick. Og jeg tror faktisk den kommentaren her var første gang jeg hørte om det. Nei, ja, det var det ikke.
Samme her.
Ja, det var, jo, jeg tror det var rett. Det var den, den her. Jo, det må være da. Og så hørte jeg også noen, jeg så noen skrevet på Twitter om at da var det gjemt i en meny. Og jeg gikk rett inn og skrudde det på, og synes det er kjempebra for finjustering.
Nei, jeg har rundet spillet uten, så jeg ble litt lei meg når jeg så det. Jeg kunne i hvert fall tenkt på å teste det.
Ja, for jeg synes det funker veldig liksom det gjør i Breath of the Wild. Det har du jo også samme motion aiming. Mm. Jeg bruker hovedsakelig stikket til sånn grov justering, og så har jeg den ekstra finjusteringen for å bare på en måte følge etter ting sakte. Den bruker jeg kontrollergyroen til.
Ja.
Så glad i sånn aiming. For ja, for det er ny teknologi. Åh, ja, ja. Jeg er så glad i ny teknologi.
Ja, for det, får
det er
liksom,
ikke ny heller da, men ja. Yes.
Det får liksom bad rep, de tingene der.
Mm.
Sikkert fordi det er en del av hele den der motion controls greia som er litt opp og ned i hva som funker og ikke funker, men akkurat den der gyro-aimingen synes jeg funker litt bra.
Ja, jeg er helt enig. Nei, så da er den anbefaler jeg. Den er i settings, og så tror jeg det bare er på en måte litt, hvis jeg tror det er bare hovedfar nå, blar du litt ned, så finner du den. Knall. Gjør det mye lettere å skyte på akkurat de delene av robotene du har lyst til å skyte av.
Hmm.
Så stor fan, stor fan.
Veldig bra.
Mm. Har du ikke et spørsmål til?
Ja, jeg har to til.
Ja,
jeg har det. Har du et også, Carl?
Ja.
Mm-hmm.
Jeg kan ta et av mine først da.
Ja.
Fra Kristoffer Bolæren Settlitz, som spør da, tror til meg, tror du Gran Turismo 7 ligger an til å bli seriens beste spill, samt et av årets større begivenheter, tatt i betraktning av året allerede er stappfullt med Game of the Year-kandidater. Må innrømme at jeg har virkelig troa selv. Og jeg har jo, som jeg nevnte tidligere i podcasten, fått spillet. Jeg gleder meg for så vidt til å begynne å spille det, men det er liksom, Elden Ring skygger over så mye nå. Det er så vanskelig å nullstille meg fra den opplevelsen Elden Ring og så gå over til noe nytt, men det må jeg jo prøve å gjøre da. Jeg må prøve å være pro liksom, og gjøre en jobb. så bak den der hype-bobla jeg lever i med Elden Ring, så gleder jeg meg også til Gran Turismo 7. Og, de har jo brukt ganske lang tid på det, og du har en ny konsol med PlayStation 5. Dette kommer også på PlayStation 4, men det er PS5 jeg skal spille det på da. Så jeg tror nok Kristoffer har et poeng. Hvis du er glad i den litt mer sånn sobre, modne, voksne simulasjonsbilspill-sjangeren, så kan dette her bli ganske fantastisk også. Så ja, dette handler jo om å prøve å gjenskape følelsen av å kjøre ekte biler. Og da gjerne biler du aldri i verden vil ha hatt råd til å ha i din egen garasje. Selv om jeg vet at Gran Turismo-serien er veldig glad i å slenge Yariser og sånt på det, i starten i hvert fall. Så får du jo tilgang til disse superbilene etter hvert da. Og da blir jo ting litt mer heftig. Så jeg spent altså. Jeg spent på, hvordan det å faktisk spille da. Det jeg. Det, du glad i den type spill, så kan det nok bli et av årets største. Det tror jeg nok.
Hmm. Skal jeg ta et spørsmål?
Kjør på. Ja.
Det fra Stein Inge Lindgren Kommenøye, som spør, hvor mange spill spiller dere samtidig, altså veksle mellom?
Så få som mulig.
Ja, skulle til å si det, færrest mulig.
Ja.
Jeg liker ikke å jonglere spill.
Ikke heller.
Som regel er det alltid to da, for min del. Mm. At jeg spiller et eller annet på dagtid som jeg skal anmelde, eller snakke om i podcasten, eller et eller annet. Og så etter at ungene har lagt seg, så blir det litt Destiny. Det går greit.
Ja.
Men sånn som nå, liksom, hvor jeg har lyst til å spille med verdig Sifu, jeg har lyst til å spille nye Far-spillet som kom nå. Longshore, nei, Distant Shore, husker ikke. Far, et eller annet. Det første spillet, jeg likte det kjempegodt, og jeg tror oppfølgeren også kom til å være veldig, veldig god.
Det ikke Jet the Far Shore?
Ja, nei.
Det noe.
Dette, det første heter Far. Skal vi se. La meg nå sjekke dette her, ja, for sikre skyld.
Jeg vet hva du mener, jeg husker ikke hva det heter.
Det heter, bare hold linja litt her nå, skal vi se. Far Changing Tides heter det nye spillet. Det første heter Far noe annet. Far Changing Tides. Men dette er et spill hvor du bygger en sånn svær liksom cyberpunk-lignende kjøretøy som bare kjører i en retning, det er 2D. Så må du stoppe av og til da, for å finne gas og oppgraderinger og sånt til den. Veldig stilig. Så må jeg, vil jeg spille Gran Turismo 7, og jeg vil spille mer Elden Ring, og jeg vil spille Destiny, og det er så mye da. Og det er et, det blir for mye. Det blir for mye. Så.
Ja. Jeg har ikke fulgt så mange sånn hobbyspill, men jeg liker å ha et eller annet å spille mens jeg hører på podcaster.
Ja.
Så det har jeg som regel i tillegg til hva enn jeg anmelder og sånn. Så som Slay the Spire var det perfekte podcastspillet, for eksempel.
Ja.
Så jeg har,
det går.
Nei, jeg har som regel kun ett spill om gangen, altså. Det er litt på grunn av tid og sånt. Men jeg pleier jo heller da å kanskje i pausa mellom anmelderspill, så tar jeg de privatspillene. Så det er sånn jeg jonglerer, da.
Ja.
Yeah. Skal jeg ha et spørsmål?
Yep.
Ja.
Det er fra Kjell Sundhaugen. Jeg er litt nysgjerrig på hva redaksjonen mener om Elden Ring. Kult om de kan prate litt om det. Det kan vi gjøre, vet du, hvis det er meg da.
Ja, la oss. Time tre.
Yes. Men jeg har et spørsmål til. Jeg bare lever og ståler litt. Skal vi se. Just a sec.
Det var et bra spørsmål. Jeg lo godt da jeg så det.
Veldig bra spørsmål. Veldig bra spørsmål. Spørsmålet er fra Sin 4. Så dette er uken Sin 4. Dagens spørsmål må da bli, hvor mange spill som omhandler ringer kommer dere på i farta? Da kan jeg begynne med å si
Sonic and the Secret Rings.
Sonic and the Secret Rings, alle Lord of the Rings spiller.
Ja.
Ring Fit Adventure.
Ring Fit, ja. Jeg har aldri lott av meg.
Castle of Illusion Star Ring Mickey Mouse.
Nei!
Og så er det ikke også et spill om ringeren i Notre Dame?
Jo, kanskje. Det finnes vel noen ringrun i Notre Dame-spill.
Det finnes sikkert et rockering-spill.
Ja.
Det var i hvert fall med i Wii Fit.
Ja, det er sant.
Kan vagt huske noe om det?
Ja. Det er kanskje ikke et... finnes det et Shang-Chi Legend of the Ten Rings-spill? Det gjør kanskje ikke det.
Ikke enda.
Nei.
Ellers kommer jeg ikke på så mye ring.
Nei, vi skulle forberedt oss litt bedre. Vent da, hvis jeg bare Games with ring in title.
Ja, nå
Google kan hjelpe oss.
Google kan alltid hjelpe.
Eternal Ring is a first person action role playing game developed by From Software.
Hæ?
Eternal Ring? Det er sant. FromSoft har laget et spill som heter Eternal Ring.
Ja, da har de faen av meg i 2000.
I år 2000, ass.
Nei!
I didn't know.
Hva er det med lere nå? Dette her er jo helt... Det var en launch-titel for PlayStation 2 i Japan og Nord-Amerika.
Wow. Who'd thunk?
Who would thunk? Dette her da, jo helt...
Da fikk vi litt bonus trivia til ja. SimFour.
Dette fascinerer meg. Dette fascinerer meg faktisk. Hvorfor har ingen snakket om dette?
Kanskje Elden Ring en remake av Eternal Ring?
Ja.
Og her har jeg et, her har jeg en.
Ok. Ja.
WWF Smackdown, just bring it.
Yeah.
Oh.
Nei, jeg tror ikke ja. Vi finner så mange flere spill på stående fot, altså.
Nei, jeg tror... Nå, jeg tenkte jeg skulle bare søke Ring Game, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av 9 på første siden er Elden Ring, så da er det kun ja. Der som finnes faktisk. Ja.
Det fare for at folk litt mer på googling der altså, nå.
Ja. Kan jeg ta et aller, aller siste spørsmål?
Kjør på.
Ja. Det er et langt spørsmål om Elden Ring. Det er også da fra, fra Markus Sten. Men jeg skal droppe det. Bare ta den siste spørsmålet hans. Og det er hvordan går det med den søte bisken, Rune? Og det går så bra. Det er så koselig med hun. Og hun er så fin også. Det er så ordentlig, ordentlig koselig. Og hun er glad og fornøyd. Og har det fint. Og masse kos og, bare, det er bare, bare kos.
Så kjekt.
Ja, det er kjempe, kjempe der. Jeg har blitt så glad i den hunden også. Så, så det går fint.
Det er godt å høre. Og med den koselige meldingen der, så runder vi av denne podcasten her. Da skal vi aldri noen gang igjen snakke om Elden Ring.
Aldri.
Kan ikke love det også. Kan ikke love det.
Men dette her var altså en podcast utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyosho Orkestra. De fleste vignettene i hvert fall er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold fra oss på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Der finner du også opptak fra Elden Ring-streamen som vi skal ha senere i dag.
Ja.
Så er det bare å følge med på YouTube-kanalen vår for Elden Ring-anmeldelsen til redaksjonen som kommer etter hvert.
Ja.
Sier redaksjonen, jeg rekner med at det blir mange involvert.
Hva er denne?
Her fant jeg et spill fra 1990 på Sega Mega Drive
ja.
Som heter Cutie Suzuki No Ringside Angel.
Hei!
Ja.
Der var det en ring til.
Ja.
Denne spalten tar aldri slutt. Ta og bli med på Discorden vår. discord.gg/levelupnorge. Og så har vi en Patreon. patreon.com/levelupnorge. Så gå gjerne inn der og støtte oss hvis du har lyst til å støtte arbeidet med dere. Rett og slett. Vi setter ekstremt stor pris på alle dere som er backere hos oss. Så tusen, tusen takk.
Det er fortsatt en betydelig del av grunnen til at vi eksisterer også, selv om vi nå har kjøpt opp av Good Game og få kontorer og alle disse tingene der, så er vi helt avhengig av at vi tjener penger.
Det er sant. Det er sant. Så, Izzy's quest for the Olympic rings.
Ja!
Ja!
Ja.
Du er med den. Og med da så sier jeg takk for denne veken her, og så snakkes vi igjen neste veka.
Rings of Power av Naughty Dog.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.